That is the highest calling na pwede nating magawa para sa Panginoon. Kaya ang ating pagsamba ay personal, kahit yung ating pagsamba ay corporate, dapat tayo ay sumasamba sa Panginoon. Kasi merong mga worship team o worship leader o mga Kristiyano na yung kanilang, aminin man natin o sa hindi, yung ating mga boses at yung ating mga talento ay hindi pwedeng i-display. Pwedeng i-display pero siguro doon lamang sa apat na sulok ng ating bahay. Yung ating boses ay pwede lang nating i-display sa apat na sulok ng ating CR o ng ating kubeta. Sangayin ba kayo doon? Di ba, minsan yung ating mga boses, ang boses ko, ano yan? Pang kubeta lang yan. Pero, kidding aside, mga kapatid, dapat tayo bilang mga mananampalataya, ano man ang ating ginagawa ay, kaya ang ating mga boses o ang ating mga tinig ay nasa pagitan ng tiklado ng mga organ o ng keyboard, o di kaya ang ating mga boses ay nasa pagitan ng traste ng mga gitara. Kasi merong mga part ng worship team na talagang, halimbawa, siya ay worship leader, hindi siya pwedeng worship leader dahil ang kanyang boses ay pang backup lang. Kapag kasi ang nag-worship leader, baka masira yung gawain. So dapat sa ating pagsamba sa Panginoon, dapat alam natin kung saan talaga tayo dapat lumagay. Amen ba mga worship leader? Mga worship team? Kasi aminin man natin o sa hindi, ang mga worship team, ang sabi nga, this is one of the high visible ministry. Yung lahat ng mga worship team, very visible sila. Yung mga tumutugtog, ala Mike Hanopol, di ba? Yung mga nag-o-organ, ala, nakalimutan ko pangalan, Mac. Di ba? So, pero dapat tayo, saan man tayo naroroon? Ang ibig sabihin noong worship sa ating Panginoon, isang obserbasyon lang, ang nakikita ko, lahat ng mga part ng worship team, siguro hindi naman lahat, at siguro hindi mga taga Rizal yun, mga taga, baka taga Caloocan yun, o di kaya ay mga taga Quezon City. Wala siguro sa mga taga Rizal na ganun, na kapag ka sila, ang kanilang worship, pagkatapos nilang tumugtog, pagkatapos nilang magpaawit, sila ay nado na sa labas ng church. O di ba? Walang mga taga Rizal na ganun. Mga taga Caloocan lang ang mga ganun, mga taga Laguna lang, wala sa Rizal na ganun. O di ba? Yung ibang mga worship team na nakikita ko pagkatapos ng kanilang tugtog, pagkatapos ng kanilang kanta, wala na sila sa loob ng church. Nadoon sila bumibili ng baseball. Bumibili ng snowball. O di ba? Walang ganun sa Rizal. Ang mga ganun lamang ay yung mga taga Laguna, mga taga Baras, yung mga taga Morong. Parang alayatang amin. Ah, Rizal din pala yun. Mali pala. Mali pala ang geography ko. So yung worship natin talaga sa Panginoon, maraming salamat kay Brother Gideon. They lead us into the worship sa Panginoon. Pero dapat yung ating mga talento, yung ating pagsamba, sabi kanina, ay kaya ano man yan, ano man yung degree ng ating mga talento, dapat ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen. So, being said yung lahat ng mga yon, tayong lahat dapat ay mga worshiper. Pero doon sa pangalawa, dapat tayong lahat ay witness. Ang ibig sabihin, dapat yung ating buhay ng pagsamba, yung ating life of worship, dapat ay nagwi-witness sa ibang mga tao. Hindi lamang sa loob ng church. Amen. Si Haring David being a great singer and a great sweet singer of Israel, si Haring David ay hindi lamang siya sumasamba na nakikita ng maraming mga tao. Alam natin ang storya na si Haring David ay sumamba at siya ay sumayaw sa harapan ng Panginoon. Kanyang hinubad yung kanyang mga kingly wardrobe. At siya ay sumayaw sa harapan ng Diyos. Siya ay naging witness yung kanyang pagsamba. Ipinakita niya sa kanyang asawang hindi naniniwala sa kanya. Pero siya ay naniwala at binigay niya ang kanyang pinakamagandang pagsamba para sa Panginoon. Ang sabi ni Haring David, I will not offer anything to the Lord that will cost me nothing. Amen. Kapag tayo ay sasamba sa Panginoon, it will cost us a lot. Pero ang ibig sabihin, mga kapatid, dapat tayo bilang mga mananampalataya ay nagwi-witness. Dapat yung ating life ay witness sa ibang mga tao. Merong isang nagsulat, ang pangalan niya ay si John Piper. Merong isang isinulat ng isang libro. Ang pangalan ng libro ay Let the Nation Be Glad. Isang bahagi doon sa kanyang libro ay sinabi niya, you know why there is mission? You know why there is a mission? You know why there are many Christians going to the mission field? Ang sabi ni John Piper, ang sabi niya, siya rin ang sumagot doon sa kanyang tanong. Ang sabi niya, there is mission because worship does not exist. Narinig niyo ba yon? English yon. Amen! Worship o no, mission exists because worship does not. Ang ibig sabihin, mga kapatid, dapat hindi lamang tayong sumasamba sa Panginoon. Dapat paigtingin natin ito. Dapat itong gawain na ito ay ating paigtingin. Hindi lamang ito magkakaroon ng hanggang first anniversary. Amen! Kasi marami na akong nakitang mga grupo eh. Hanggang first anniversary lang sila. Diba? Tanong niyo si Brother Franklin, alam niya yon. May joke. Eto, bibigyan ko kayo ng halimbawa na ang worship natin dapat ay pagsamba. Lahat ng mga pumupunta rito ng mga worship team, simula sa Hillsong, o Hillsong, simula sa Hillsong, sa lahat ng mga pumupunta rito, ano yung mga grupo, lahat ng mga grupo, sabihin nyo ng lahat ng mga grupo, pupunta pa ngayon ang Passion Manila sa pangunguna ni Paring Louis Giglio. Pero ang aking nakita sa akin nilang aking observation, hindi lamang sila pumupunta rito para mag-conduct ng worship service. Hindi lang sila pumupunta rito para yung lahat ng mga kabataan, mga young people ay pangunahan, dalhin sa presensya ng Diyos. Pero lahat sila, kahit si Don Moen, kahit si Ron Quinoli nung kapanahon na namin, sila ay hindi lamang pinangungunahan ng mga taong sumasamba, sumasama doon sa kanilang gawain. Kung hindi, sila mismo ay nagwi-witness. Their life became a testimony. Their life is a witness in itself. Amen! Ibig sabihin, mga kapatid, hindi lamang sila basta musician. Sila'y tumutugtog, pero yung kanilang buhay ay para sa Panginoon. Silang lahat ay witness, nagdadala sila ng kaluluwa para kay Lord. Aram nyo, very significant itong first anniversary ng PS33.3. Why? Because today and this Sunday, we are celebrating the Pentecost Sunday. Parang hindi nyo ba alam yon? Amen! This Sunday is Pentecost Sunday. Ang ibig sabihin, this is where the Holy Spirit come down at kanyang pinuspos. At nung kanyang ibinigay yung banal na spirito, kasama yung pagsamba, kasama yung mga talento ng lahat ng mga musician. Kahit yung mga singer. Amen! Because it is the Holy Spirit that empowers our testimony. It is the Holy Spirit that empowers our worship to the Lord. It is the Holy Spirit that gives para yung ating mga talento ay magawa natin at mabigay natin para sa Panginoon. I remember, it is Sampaguita. Ewan ko, kung sa Sampaguita ay mananampalataya na, sana. Nabalitaan niyo ba na Kristiyano na si Sampaguita? Hindi pa. Parang Marikina. Hindi. Ang sabi ni Sampaguita, nung siya ay bagong kasagsagan ng tumutugtog, ang sabi niya, my gift or my talent is what God gave me, but my talent is what I will give to the Lord. Nagulantang ako kasi hindi naman sa mananampalataya noon. Pero sabi niya, yung talento na nasa sa kanya, nabigay ng Panginoon, ay kanyang ibabalik sa Panginoon para sa kanyang kaluwalhatian. Isang obserbasyon pa. Si Gary B. Si Brother Gary B. Di ba? Hindi nyo napansin doon sa kanyang mga concert? Meron siyang mga repertoire na testimony song o inspirational song. Pero yung kanyang mga huling mga concert, meron siyang witness o meron siyang witnessing. Ang ibig sabihin, nagwi-witness siya sa mga tao. na ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi lamang basta sumasamba. Ang sabi ng isang awit sa papuri, buhay Kristiyano ay hindi panay hallelujah lang. Amen. Ang ibig sabihin, ang nais kong ating makita bago ako bumaba, ang ating buhay ay hindi lamang basta pagsamba sa Panginoon, yung ating mga talento. O hindi dapat yung ating buhay ay maging witness. Dapat yung ating buhay ay nakikita ng mga tao para masabi ng mga kapitbahay natin, uy, nakikita ko, musician yan sa kanilang church. Pero kamusta kaya yung buhay natin kapag tayo ay nandun sa labas? Yung kayang ating buhay ay nagwi-witness pa rin. O panay tayo ay panang, panay tugtog lang tayo. Nandindihan yung ibig kong sabihin? Dapat ang ating buhay ay hindi lamang tayo mahusay tumugtog. Hindi lamang tayo mahusay yung talento, hindi lamang tayo mahusay tumugtog, hindi lamang tayo mahusay kumanta. Ang tanong, yung bang ating mga buhay ay nagwi-witness sa ibang mga tao upang yung mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon ay madala natin kay Jesus. Amen. So with that note, mga kapatid, iiwanan ko po sa atin itong hamon na ito. Kaya sabi ko sa inyo, bias akong pastor. Yung ating pagsamba, yung ating buhay ay maging witness sa ibang mga tao. Upang yung maraming ibang mga tao ay madala natin sa Panginoon, sa magitan ng ating pagsamba. Ako, kaya ako nadala ng aking kaibigan sa church nung ako ay bago pa lang mananampalataya. That was mga 30 plus ago na yun, 1976. Ang sabi niya, punta ka sa aming church, ang ganda ng aming worship service. So yun ang nakakon sa akin, yun yung nakatawag sa akin, yung kanilang pagsamba sa church. So, yung bang ating mga kaibigan, sila ba'y ating pwedeng dalhin sa church? Nakapagkasabi rin, punta ka sa church namin, ang ganda ng worship service namin. Na sila ay mabe-bless. Hindi lamang sila nakarinig ng salita ng Diyos, kung hindi sila ay nakarinig at sila ay nakakita ng mga buhay na binago. Ito pa, sa lahat ng mga musician, ito ko magwawakas. Dapat yung buhay natin as a witness, dapat ay meron tayong mga dinidisciple. Parang natahimik kayo. Di ba? Dapat yung mga musician nagdi-disciple ng kapwa musician. Amen. Para madala sila sa Panginoon. Kasi ako'y naniniwala, lalaki at lalago yung ating grupo, yung mga sasamba sa Panginoon kapag tayo ay hindi tumigil na mag-witness para sa Panginoon. I pray tonight that our life will be a living witness and testimony doon sa mga unbelievers para sila ating madala sa ating Panginoon. Happy anniversary, PS 33.3.